Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa hrvatskom pjevačicom Zdenkom Kovačićek i beogradskim redateljem Zlatkom Pakovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Režiser, pozorišni kritičar i pisac Zlatko Paković za radio Slobodna Evropa ocenjuje da je na ovogodišnjem Sterijinom pozorju nesumnjivo najbolja bila predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija, koja je aktualizovana ustaškim zločinima u Drugom svjetskom ratu i srpskim u 90. godinama. Ali Paković ne problematizuje samo odluku žirija da ne nagradi ni jednu predstavu, već i selekciju pozorja. Kaže da su najbolje predstave ostale izvan selekcije Novosadskog festivala. Paković priča i o novoj beogradskoj muzičkoj fontani na Slaviji s rukopisom sličnim onom koji je zabetonirao dubrovačku plažu Lapad. Urbicid je regionalni proces, kaže Paković u razgovoru s Brankom Mihajlović.
Gotovo su nepodeljene osude odluke žirija da ne dodali praktično nikome nagradu za obrazloženje da je to poziv da se sagleda kako, u kakvom je stanju pozorište. Da li ste se jednog trenutka zamislili nad tim obrazloženjem žirija?
Pa to obrazloženje zaista je diskutabilno. Prvo je ono protivrečno. Razlikuje se obrazloženje napisano, javno publikovano, od onog koje je izrekao predsjednik žirija, poznati glumac Mikin Manojlović, pred publikom tokom dodele nagrade publici i dodele nagrade svima, svim učesnicima. Zaista se razlikuje, jer u obrazloženju imate da je selekcija jako dobra i da pokazuje stanje stvari, a u obrazloženju usmenom imate da u stvari je sve jako loše. Međutim, selekcija nije dobra. Selekcija je izuzetno loša, selekcija izuzetno neuka. E sad, ovo cinično davanje nagrade svima zato što niko nije dobar, zapravo je posljednji potez u nizu pogrešnih poteza, u nizu pogrešnih gestova od samoga početka. Najprije imate udvajanje funkcije direktora pozorja, Miroslava Mikija Radonjića, koji je uzeo sebi za pravo da bude i selektor pozorja. Te dve funkcije su i statutom pozorja razdvojene, ali nije toliko važno što se statut krši. Kod nas je to uobičajeno, nego je važno što se krši prosto pravilo da te dve funkcije budu razdvojene, jer su one nužno razdvojene. Jedno je da budete direktor Sterijinog pozorja, drugo je da bude nezavisni selektor. I te stvari mogu biti u nekakvom plodonosnom dijalogu ili u kritičkom dijalogu itd. Mora se dakle pozvati čovjek izvan pozorja da bi bio selektor. To je jedna stvar. Drugo, selekcija je urađena neuko. To je evidentno. Imate predstave koje su izvrsne, koje su svima poznate dobro, a nisu uvrštene. A uvrštene su neke izuzetno glupe, zaista izuzetno glupe, traumatično glupe, jer vas je sramota prosto onoga što gledate, uvrštene su u selekciju. Da bi na kraju došlo do ove odluke, nužno, koja je, kako bih rekao, cinična, ali sva ta tri momenta koja sam nabrojao zapravo su ogledalo ili ogledanje ili zrcaljenje onoga što imamo u društvu. Mi imamo, dakle, predsjednika Republike koji udvaja funkcije. Naime, nedavno kao predsjednik vlade, odnosno kao premijer države, Vučić je sve vrijeme koordinator službi bezbednosti. To su funkcije koje su nespojive po našem zakonu. Prešao je na mesto predsjednika, ostao je koordinator.
Kako je to vezima sa pozorjem?
To ima sa pozorjem, imate udvajanje funkcija čovjeka koji je selektor i koji je direktor pozorja.
Ali ajmo da se vratimo na žiri, to razumem.
Žiri je također udvajanje. Predsjednik žirija, Miki Manojlović, u ovom slučaju ponaša se kao predsjednik građana, odnosno kao što se premijer i predsjednik države ponaša kao predsjednik svih njenih građana, što je netačno. On je predsjednik Republike, predsjednik države. Tako je i ovaj čovjek predsjednik žirija i članovi žirija su samo članovi žirija. Oni nisu predsjednici publike i oni nisu predsjednici svih predstava. Oni se tako ponašaju.
Da li je kulturna javnost dovoljno reagovala po vašoj oceni?
Pa naša kulturna javnost reaguje po merilu naše kulturne politike, odnosno po merilu politike kulture. Onoliko koliko zna i ume i nedovoljno reaguje, odnosno i kad reaguje benigno. Od te reakcije nemate ništa zapravo. Piše se po društvenim mrežama, ali nema protesta, znate. Niko do sada nije odbio nagradu, niko do sada nije uradio ono što je trebalo dobiti.
A šta bi trebalo uraditi?
Možete izaći na ulicu, možete protestovati, možete odbiti da... Ja ne vidim da ovi ljudi koji su primili nagrade su odbili nagrade s obzirom na sve ovo. I Mladenović je primio nagrade koje je dobio od drugog žirija za...
publike, za,
od publike i žirija kritike. Također Ivan Medenica, naš poznati i priznati teatrolog i profesor univerziteta, primio je dve nagrade ove godine, također nije se oglasio. Znate, moraju se oglasiti ljudi u povodom ovog slučaja, moraju se oglasiti ljudi od autoriteta, a svi drugi, mislim, mi govorimo, pišemo, ali ako će publika reagovati, ako će, onda se mora smisleno, protestno, na neki određeni način organizovano, da li će biti sljedećeg pozorja, da li ćemo ići na sljedeće pozorje, ako je ovako, ako ostane isti selektor. Znate, morate pokazati ozbiljnost.
Šta kažete na tezu Mikija Manojlovića da se pozorište u Srbiji urušava od 2000. godine do danas?
Pa otkud on to zna? Je li on gleda sve predstave? Otkud on to zna? On je došao na jednu selekciju Sterino pozorja, vrlo loše.
Pa dobro, živi u ovom gradu.
Pa živi u gradu, ali ne viđemo ga na predstavama. Dušan Kovačević, čija je predstava bila u selekciji takmičarskog programa ove godine, glavno izjavio je javno, napisao je, evo imate publikovano, da on na toj predstavi nije video članove žirije. Šta to znači?
Koja je vaša dijagnoza situacije u pozorištima danas?
Ja mislim da dijagnozu treba da uspostave oni koji su stručni za to, a publika reaguje kako reaguje. Pozorišta su uglavnom puna, pozorište ima publiku, to je s jedne strane već govori nešto, dakle pozorište na određen način živi. Ja također mislim da stvari ne stoje najbolje, naročito u repertoarskim pozorištima, ali vi imate niz drugih pozorišta koje imaju svoje uzlete, svoje akme, kao što je pozorište recimo Deže Kostolanje Andraša Urbana, kao što je festival Remek Delo od festivala Desire Central Station, koji je danas bolji i od Bitefa, ali o kome se malo govori. Dakle, nije tačno da nema pozorišnog života, imate neke ljude koji se pojavili, koji rade neke sasvim druge stvari. Znate, to su paušalne ocene koje izriču ljudi koji se u to ne razumeju ili nemaju dovoljno iskustvenih činjenica na osnovu kojih bih izvršavali tu analizu. Ta analiza nije u redu. I na kraju krajeva, pre svega, recimo to, taj žiri nije dao svoj dug. Oni su tu da na osnovu selekcije koja je odabrana, o kojoj mogu da se izjasne, ako imaju uvid, moraju dati svoj sud i moraju nagraditi određene predstave. Jer zaista, u ovom selekciji, mislim da je predstava Kokana Mladenovića da ću prije zaslužila. A naročito glumac koji se zove Radivoj Čupić i koji je napravio izuzetnu ulogu. Inače čovjek decenijama pravi već izvanredne uloge i koji je zaslužio sasvim sigurno tu premiju Sterino pozorište.
I vi ste lično imali također problema sa predstavom na ovom najnovijom Don Kihot
ja nema
u Novom Sadu.
Izvinite, nisam imao problema. Čovjek treba da ide dalje i da se nosi sa problemima. Naime, da, kako bih vam rekao, ništa nisam ni sanjao o nagradama, sanjao sam o tome da učestvujem i da radim. Najvažnije mi je dakle da radim. I dokle god mogu da radim, na način koji radim, to je dobro. To znači da ima nekakvog smisla biti tu gde jesi. Kad ne bude bilo više smisla, a tome se približavamo, ja već...
A šta
već
je vaš kredo kao pozorišnog čoveka?
A moj kredo je da pozorišna predstava i pozorišna sudbina autora, reditelja, mora deliti sudbinu, odnosno komad mora deliti njegovu sudbinu, odnosno autor sudbinu svoje poetike. To je to. Kako da vam kažem, filozofija Palanke, oratorijum. Radomiru Konstantinoviću, Božićni oratorijum nije ni pozvan na Sterino, nije ni elabori, nije ni pomenut recimo na Sterinu. Enciklopedija živih albansko-srpska predstava koja potpuno govori o tom hegemonom srpskom principu koji je doveo do 100 godina ovih užasa, nije pomenut.
A da li je razlika u različitoj estetici ili u pitanju nešto drugo? Šta vi mislite, šta je tu?
Ja mislim da je u pitanju i estetika i etika, kako je rekao, jer jedno bez drugog nema. Ako radite radikalne društvene teme, odnosno bavite se radikalnim društvenim temima, morate imati radikalnu estetiku.
Da li se ikada manje ulagalo u kulturu nego danas? Iz budžeta ispod 1%, a nezavisna kulturna scena 0,2%. 21%. Kakvi su kriterijumi u dodeli sredstava za kulturne projekte? Na konkursu za savremeno stvaralaštvo najviše novca je nedavno dodeljeno starim zanatima.
Eto, statistike govore, mi smo svi u starim zanatima, samo ako prošetamo po svim gradovima Srbije nećemo naći ni Sarače, ni Jorganđije, i malo nešto Kazandžija ima u Valjevu. I tako dalje. Tako da ti stari zanati, mislim, trebalo bi izgleda sve ovo pretvoriti u neki stari zanat i da svima bude srce na mestu, mislim ovim koji upravljaju državom, a da mi se ne bavimo kulturom i da ne proizvodimo, dakle, kulturu. To je besramno. Sa 1% vi ne možete zapravo napraviti ništa. Da napomenem da je za vreme Slobodana Miloševića bilo 3,7.
A u čemu je problem? Da li smo mi toliko siromašni da ne možemo da više izdvajamo za kulturu, ili je ova vlast potpuno slepa za kulturu?
Pa ako govorimo o procentima, koliko god da smo siromašni, ako dovedemo na 4-5% za kulturu, mislim da je onda to nešto što je ravnopravno. A najbolje bi bilo da budžet za kulturu bude onoliki koliki i za Ministarstvo odbrane, koliko odvaja za naoružanje. Ako govorimo o procentima, delimo ono što imamo u svakom slučaju, ali je procent 1%, to je nezamislivo. A nemate druge mogućnosti koje su otvorile neke druge države koje ne dotiraju umetnost, ali zato daju neke izuzetne povlastice u vezi sa...
Onima koji ulažu,
jeste,
da,
u kulturu. Ne plaćaju porez na taj način i se umanjuje za taj deo porez i tako dalje. Tako da novci mogu da idu u proizvodnju umetničkih dela i umetničkih procesa.
Muzička fontana na Slavi, sa koje se može čuti i Pavarotti, a ako se naravno čuje od buke vozila, da li ste je videli i čuli?
Jesam, prolazio sam malo, okružio sam, seo sam u auto i išao sam da kružim, to kad je bila probna ova, i zaista od te bupa, to je jedna kakofonija. Naravno, svima je jasno da je ta fontana kič. Taj kič može da trpi neko drugo mesto u gradu, ali svakako ne osnovni trg ili jedan od osnovnih trgova i najveća, jedna od najvećih tih kružnih saobraćajnica, Trg Slavija, koji se nekada zvao Trg Dimitrija Tucovića. To namerno kažem jer podsjećam da je ključna stvar bila u tome ukloniti ne samo spomenik Dimitrija Tucovića, nego i njegov grob, jer su tu bili njegovi posmrtni ostaci. Posmrtni ostaci su završili negde u Aleji Velikana, ali gde se nalazi statua za koju je rečeno da će biti ispred Narodne banke, što je svojevrsni cinizam, mi za sad ne znamo. Bitno je da su oni uklonili poslednje tragove socijalističke misli kod nas, poslednje tragove onoga što nazivamo suprotnost varvarstvu, i napravili su ovu varvarsku šarenu lažu koja se zove fontana prska, pa sad imaju svoje stručnjake koji objašnjavaju da ona pročišćava ta voda vazduh, da ta voda će u stvari u letnjim danima osvežavati nas putnike, verovatno ove koji imaju kabriolete i tako dalje. Znate šta, ovo ni Domanović ne bi napisao.
I još jedno pitanje, kad je u pitanju promjena izgleda glavnog grada, rekonstrukcija Kosančićevog venca, uklanjanje kaldrme koja je simbol starog Beograda. Šta nam ova vlast, možda i prethodne, ne znam, šta nam rade sa gradom?
Pa to su ljudi koji ne znaju u stvari šta je urbanizam. U tome je reč. Kao kad sam govorio o ovoj selekciji koja je nestručno napravljena. Tako i ovo. Ljudi su nestručni. Mislim, mi vidimo ko zauzima te postove, ko dobija funkcije na osnovu partijske pripadnosti, a ne na osnovu stručnosti. I to urušavanje nije tek počelo sa Srpskom naprednom strankom, nažalost, ali ono je akcelirano. Dakle, ono se strahovito ubrzava sa tom strankom, kako bih rekao, svake godine na kvadrat.
Silazite li na Beograd na vodi?
Nisam sišao na Beograd na vodi, išao sam dok su baš bili radovi, jer tada je trebalo da radimo u Don Kihota, još tada sam mislio da ćemo ga raditi u Mixer House-u, nakon toga nam je Mixer House otkazao u jednom trenutku na prvoj probi.
A više ga tu i nema,
ali sam išao zato što sam hteo da, jer imam u, naravno, Beograd na vodi, pominjem, imam taj problem u predstavi Don Kihot, jer kad Sancho Panza postane gradonačelnik jednog ostrva, on postane u stvari gradonačelnik Beograda na vodi. Onda sam išao da to sa tadašnjim scenografkinjom da to razgledam, pa sam video. Ali znate šta sam uočio? O tome sam pisao. Uočio sam da je ograda koja se nalazi na Savskom priobalju, na šetalištu, ista ograda koja se nalazi u Dubrovniku, na šetalištu u Lapadu, na šetalištu Mede i Nika Pucića. I isto je to Lapadska plaža sa nekih 70-80 maslina je preko noći razorena i poveđene su te masline, uništene preko noći. Na sličan način kao u Hercegovačkoj što je urađeno, gotovo na istovetan, isti je to rukopis, i doneli su beton da postave tu beton. Dakle, to je neko ko ne zna šta je Mediteran, i hoću reći, rukopis je isti, ne bi me čudilo da je investitor isti. Imamo jedan urbicid na nivou čitave bivše Jugoslavije.
I još jedno pitanje, kad je u pitanju promjena izgleda glavnog grada, rekonstrukcija Kosančićevog venca, uklanjanje kaldrme, koja je simbol starog Beograda. Šta nam ova vlast, možda i prethodne, ne znam, šta nam rade sa gradom?
Pa to su ljudi koji ne znaju stvari šta je urbanizam. U tome je reč. Kao kad sam govorio o ovoj selekciji koja je nestručno napravljena. Tako i ovo. Ljudi su nestručni. Mislim, mi vidimo ko zauzima te postove, ko dobija funkcije na osnovu partijske pripadnosti, a ne na osnovu stručnosti. I to urušavanje nije tek počelo sa Srpskom naprednom strankom, nažalost, ali ono je akcelirano. Dakle, ono se strahovito ubrzava sa tom strankom, kako bih rekao, svake godine na kvadrat.
Silazite li na Beograd na vodi?
Nisam sišao na Beograd na vodi, išao sam dok su baš bili radovi, jer tada je trebalo da radimo u Don Kihota, još tada sam mislio da ćemo ga raditi u Mixer House-u, nakon toga nam je Mixer House otkazao u jednom trenutku na prvoj probi.
A više ga
tu i nema, ali sam išao zato što sam hteo da, jer imam u, naravno, Beograd na vodi, pominjem, imam taj problem u predstavi Don Kihot, jer kad Sancho Panza postane gradonačelnik jednog ostrva, on postane u stvari gradonačelnik Beograda na vodi. Onda sam išao da to sa tadašnjim scenografkinjom da to razgledam, pa sam video. Ali znate šta sam uočio? O tome sam pisao. Uočio sam da je ograda koja se nalazi na Savskom priobalju, na šetalištu, ista ograda koja se nalazi u Dubrovniku, na šetalištu u Lapadu, na šetalištu Mede i Nika Pucića. I isto je to Lapadska plaža sa nekih 70-80 maslina je preko noći razorena i poveđene su te masline, uništene preko noći, na sličan način kao u Hercegovačkoj što je urađeno, gotovo na istovetan, isti je to rukopis, i doneli su beton da postave tu beton. Dakle, to je neko ko ne zna šta je Mediteran, i hoću reći, rukopis je isti, ne bi me čudilo da je investitor isti. Imamo jedan urbicid na nivou čitave bivše Jugoslavije.
Sa Zlatkom Pakovićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zdenka Kovačiček je džez i rock pjevačica koju mnogi nazivaju hrvatska Janis Joplin. 60 godina je na glazbenoj sceni, za nje su brojni albumi na hrvatskom i engleskom jeziku. Surađivala je sa brojnim autorima, a za svoj rad dobitnica je i brojnih nagrada. Nedavno je nastupila u Sarajevu u sklopu manifestacije Dan iz Zagreba u Sarajevu, a to je i povod da bude gošća Radija Slobodna Europa.
Nedavno ste nastupili u Sarajevu u sklopu manifestacije Dan iz Zagreba u Sarajevu. Nije vas dugo bilo na ovim prostorima. Kako je bilo na koncertu?
Pa ja mislim da je bilo odlično. To bi morali biti publiku. Ali po reakciji, po oduševljenju na kraju, kad smo dodavali biseve, mislim da je bilo odlično.
Koliko ste inače kroz ovih 60 godina karijere često nastupali u Sarajevu?
A to to vam ja sad ne znam na pamet, ali bilo je to jako često, pogotovo još u vrijeme indeksa. Ja se sjećam da je Bodo Kovačević svirao džez i zvao me u klub gdje me on pratio na gitari. Bili su puno bilo koncerata velikih. Sad sam bila prije nekoliko godina sa Zabranjenim pušenjem, jer sam im gostovala na njihovom albumu u pjesmi Bog vozi Mercedes, pa smo nastupali na Baš čarši, pa smo nastupali u na nekom plesnjaku Sloga, mislim da se zove. Onda sam gostovala prije, još prije dvije godine, sa Sinanom Alimanovićem na Baščaršijskim večerima. On je održavao krasne jazz koncerte i zvao me skoro svake godine. Tako da vam to nije baš točna informacija da me dugo nije bilo na ovim prostorima.
Teško je popraviti sve uspjehe u vašoj bogatoj glazbenoj karijeri. Možemo se prisjetiti vaših početaka i otkud ljubav prema džezu?
Pa gledajte, ljubav prema glazbi, ja mislim da se rodi čovjekom, samo to treba otkriti na vrijeme. Ja sam to otkrila već sa 5 godina kad sam bila član pionirskog kazališta. Kao dijete od 5 godina sam već pjevala, plesala, glumila, pa onda sa 13 godina sam bila članica Dua Hani, pa sam onda otišla u inozemstvo gdje sam provela 10 godina, pa vjerojatno sam tada definitivno otkrila moju ljubav prema džezu kad sam pjevala u američkim klubovima u Njemačkoj. To su bile američke baze gdje sam se susrela sa pravim autentičnim džezerima, bluzerima, pjevačima soula, pravim crnim izvođačima, i mislim da sam tada otkrila tu, taj moj veliki afinitet. Pa kad sam se vratila 70. eto, otkrili su me i ovdje u Hrvatskoj, u bivšoj državi. Odmah sam počela suradnju sa Miljenkom Prohaskom, pobjedila na Opatijskom festivalu, sa Boškom Petrovićem, sa Vanjom Lisakom, sa Latijem Fidrijem, mislim sa najvećim, najboljim našim džez muzičarima, pa sam počela snimati. Međutim, mene je zanimala sva dobra glazba, tako da sam istovremeno surađivala i sa rokerima i pjevala na festivalima i tako. Ali džez je od uvijek bio moja strast, mogu reći, moja najveća strast.
Koliko danas često nastupate i koliko džez kao glazbeni pravac danas ima nove publike?
Pa je, džez se proširio, sad postoji jako puno pravaca gdje se uključuje džez, na primjer postoji etno džez, pa pop džez, pa rock džez. Iako sam ja u ono vrijeme uvijek pokušavala džez spojiti sa rokom. Rock džez je bio nekako moj pravac. Ali danas, evo, drago mi je što se džez uključuje u sve kategorije, zato što su konačno spoznali da je džez visoka kategorija glazbena i da on nekako diže rejting svakom žanru u koji se pokušava uključiti. Tako da džez slušaju mladi sve više. Ja evo upravo sad imam veliki hit iz 84. godine, to je album Frka, koji je izdan tada i koji tada možda i nije bio prepoznat jer je bio previše moderan. To je bila nekakva avangarda, neki fusion. Tako da na YouTube-u, ako pogledate Volim te ko konja, ima 300.000 klikova. Pa onda Frku su ponovno remasterirali, jedan duo, jedan mladi duo, i to je danas tako slušano da je meni jako drago. Oni su obnovili tu moju staru pjesmu. Osim toga, pjesma Volim Mali crni brat, koji je napravio Tihomir Popasanović u ono vrijeme, ponovno je snimila grupa The Metronomes i postala je također veliki hit. Eto, ako pogledate jako puno reizdanja mojih starih pjesama, to pokazuje da smo već tada nekakve 70. 80. bili korak izvan vremena i tek sada mladi to otkrivaju. A sve te moje snimke, sve te moje stare kompozicije imaju u sebi elemente džeza. Jer ja sam od samog početka uvijek uključivala te elemente džeza jer mi je to nekako ležalo. Ja sam spajala i pop i rock i šlagere, unosila džez u moju interpretaciju.
Spomenuli ste mlade, evo kako vi danas gledate na današnje mlade i na glazbu uz koju odrastaju?
Pa evo, što se mene tiče, oni otkrivaju moje neke kvalitetne stvari, a to su svakako oni mladi koji su pametni, inteligentni, talentirani i koji se ne žele prepustiti, ne znam, stihiji prodaje glazbe kao umjetnosti. Oni otkrivaju glazbu kao umjetnost i ja se nadam da će se oni baviti glazbom cijeli svoj život kao i ja. jer ja nisam krenula u tu profesiju iz interesa, nego iz čiste ljubavi prema umjetnosti.
Surađivali ste sa brojnim autorima sa ovih prostora, spomenuo bih Kornelija Kovača, Gorana Bregovića. Koje je razdoblje u vašoj karijeri vama najdraže?
Pa teško je to reći. Ja sam imala nekoliko faza kad sam se bavila rock, samo rockom, pa sam surađivala sa Telefon Blues Bandom, pa onda faza džeza kad sam surađivala s Boškom Petrovićem, s Vanjom Lisakom. Iz tog razdoblja imam dva prekrasna albuma Happy Jazz. Pa onda, evo, uporedo sam ja pjevala i džez, izdavala albume, imam 5 albuma džeza, sa Big Bandom sam surađivala, sa Big Bandom televizije Ljubljana, tako da mi je teško reći. Svako razdoblje je nosilo neku moju novu inspiraciju i kad sam, kako da kažem, napunila baterije tog žanra, nekog otkrila neke nove suradnike, otkrila neku svoju novu energiju, onda sam se posvetila jedno razdoblje samo tom žanru. Ali recimo 70. i 80. ja sam obišla sve festivale zabavne glazbe i uvijek sam nastupala na večerima koje je nagrađivao žiri, ne toliko publika. Znači, to su bile posebne večeri, posebne kvalitete, posebne vrijednosti. Tako da mi je to, eto, posebno zadovoljstvo što sam možda upisala u povijest nekakve naše glazbene scene, neke novosti, neke van serijske snimke, van serijske albume koji će, ja se nadam, biti zabilježeni u povijesti naše glazbe.
Ima li neki projekat na kojem trenutačno radite?
Da, evo, upravo se spremamo snimiti nekoliko novih kompozicija Tihomira Popa Asanovića, pa onda Jurica Popović je jedan mladi kompozitor koji stvara, eto, neku također posebnu svoju glazbu. Ja volim ljude koji imaju svoj stav prema glazbi, koji donose nešto novo, neke nove poglede prema glazbi, koji se ne povode za trendovima, za nekim standardima. Onda moram reći da sam bila nedavno na turneji maloj sa grupom Time. To je bila prva postava grupe Time u kojoj uključujem Popa Asanovića, Vedrana Božića, Ratka Divjaka i Marija Mavrina. Mi smo imali krasne koncerte u Novom Sadu i u Beogradu, pa eto, ja se nadam da ćemo posjetiti i Sarajevo, zato što mislim da su to isto glazbenici koji su obilježili povijest naše glazbe. I vidim da publika još uvijek voli to vrijeme i tu glazbu i moju glazbu iz tog vremena. Ja sam se rado uključila u taj projekt i veselim se tom našem novom projektu. Eto, nadam se da će biti prihvaćen, jer još uvijek postoji nostalgičari za onim nekim vremenima kad je glazba, ta kvalitetna glazba, imala svoje mjesto, koje se danas, eto, teško zadržava i obranjuje, jer mladi ipak streme nekakvim širokim novim pravcima. To je možda ta neka elektronska glazba, pa disco glazba, pa tako da ja pokušavam spojiti to neko vrijeme, prošlo vrijeme i sadašnje vrijeme.
Gospođo Kovačiček, hvala puno na vašem vremenu.
Hvala vama.
Sa Zdenkom Kovačiček razgovarao Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Budite dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.